Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles. Sofia.
Riga.
Българско национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Стремежа на Европа към по-зелена икономика и намаляване на въглеродните емисии с поне 55% до 2030 година, както е посочено в Европейския зелен пакт, не би могло да стане без необходимите за това финансови инструменти. Паричните потоци са съществена част при постигането на екологични цели, а срещаните трудности до голяма степен са свързани именно с инвестиционни проблеми. Така наречените зелени финанси, отпускани чрез различни европейски фондове, ще помогнат на бизнеса в този толкова важен преход и ще насърчат създаването на зелени компании от ново поколение, развиващи иновации и бъдеща зелена индустрия. Установяването на ясни зелени критерии за инвеститорите от своя страна е от ключово значение за набирането на повече публично финансиране. Европейската комисия изчислява, че Европа се нуждае от около 260 милиарда евро годишно в допълнителни инвестиции през следващото десетилетие, за да постигне поставените климатични енергийни цели. Но знаем ли какво са зелени финанси? Този въпрос зададохме на случайно срещнати граждани по улиците на София. Те от своя страна имаха бегла представа какво представлява зеленото финансиране, откъде идват средствата и каква е неговата полза за природата и обществото.
Не, мога да кажа. Не знам наистина.
Финансови инструменти. Най-вероятно ще е във връзката с нещо еко.
И предполагам, че нещо свързано с инвестиране в екотехнологии.
За зелени пари съм чувал това, което финансират тези, които произвеждат енергия. Предполагам от Европейския съюз.
Предполагам, че това са инструментите за осигуряване на екологично чисти технологии, които опазват околната среда във всички сфери на обществения живот. Всичко се захранва от европейски фондове и се предоставя на компетентните ведомства за реализация. Проблемът е, че в България все още малко хора работят в този сектор и по мое мнение част от тези пари не се усвояват.
Еми би трябвало това да е бъдещето по принцип на земята и на хората.
Най-честата асоциация е с екология, природа, климат, зелена икономика. Но всички тези думи имат много дълбок смисъл и зелените финансови инструменти имат свое точно определено предназначение. Кога и как терминът зелени финанси стана популярен, кой може да се възползва от тях и при какви критерии, слушаме Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие.
Терминът зелени финанси стана все популярен, по-популярен през последните години. За да разберем практичен план смисълът и разбираем език, може би трябва да се върнем малко назад във времето, за да последим как започна това развитие в различните центрове за правене на политика в Европейския съюз, също и глобално. Началото на тази дискусия като че ли бе най-добре формализирано първоначално с протокола от Киото, който в крайна сметка имаше незадължителен характер и бе последвано от редица други конференции по климата, като през 2019 година в края се стигна и до споразумение, потвърждаване на политика, предложена от Европейската комисия от Съвета на Европейския съюз, популярен днес под наименованието Зелената сделка. Зелената сделка бе определена от Урсула фон дер Лайен като европейският еквивалент на стъпването на човек на Луната. Някакъв смисъл ни подсказва какъв е и брюкселският контекст на подобен тип постижения, но също така амбицията на администрацията в Брюксел в отношение на този план, тъй като това все още до голяма степен е план за определен тип законодателство и развитие на определен тип регулации, които да превърнат потокът от финанси, от банковия, инвестиционния и по-широко финансовия сектор към проекти и компании, стартиращи и развиващи проекти за трансформация на своята дейност и икономика цяло към по-зелена и по-кръгова с доста амбициозни цели на Европейската комисия, а именно за намаляване минимум 40%, пък вече с новите цели до 50-55% на парниковите емисии в рамките на Европейския съюз до 2030 година. И климатично неутрална индустрия в рамките на Европейския съюз до средата на века. Говорки за зелени финанси, трябва да имаме предвид винаги два аспекта. Единият е свързан с критериите, тази таксономия на Европейската комисия, за която се говори, по които все още предстоят допълнителни и нелесни дискусии, именно за прецизиране и дефиниране на критериите, кой е това зелена компания, кой е това зелен проект, тъй като на този етап само 1% от компаниите в Германия, които са на тяхната борса, и около 2 във Франция някакъв степен отговарят на тези критерии. Тоест, предстои още много работа в тази посока. Да не говорим и за големите изходни различия между страните в Европейския съюз. Вземеме част от най-развитите икономики в високоиндустриализираната северо-западна част на континента, то там амбицията и желанията са средствата, които се цели да бъдат мобилизирани в рамките на зелената сделка. Тази зелена сделка прераства някакси постепенно в план за зелено възстановяване след кризата, причинена от пандемията COVID, тъй като зелената сделка беше практически анонсирана малко преди кризата да започне. В тези страни, в тези високо индустриализирани икономики, амбицията е ресурсите да бъдат насочени предимно към иновации и високи технологии. Тези страни имат и базата за развитието на този тип технологични отрасли и напредък, което би им дало и много съществено технологично преимущество до края на века спрямо останалите икономики, особено тези в новите страни членки, които пък търсят реализация на плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз и в контекста на зелена трансформация и зелена сделка, за да могат нашите икономики да догонят по-бързо, по-успешно и възможно по най-устойчив начин най-развитите икономики в Европейския съюз. Така че дискусията по превръщането на тези намерения, насоки и директиви на брюкселските институции в законодателство и регулации с задължителен характер продължават и те първо предстоят, особено по отношение на прецизиране на критериите за това какво всъщност са зелени финанси и допълнително така осложняваш задачата. Момент е това, че ако в среда на нормална инфлация и нормална парична политика с едни близки до това, което сме свикнали в миналото, лихвени нива и оценки на кредитния риск в финансовата индустрия, зелените финанси биха имали някакво ценово преимущество, то в среда на отрицателни нулеви лихви и в среда, в която пазарът по отношение на прецизно оценяване на риска с парични монетарни инструменти е толкова променен през последните години, е под въпрос до каква степен може да се получи материално преимущество без задължителен характер по отношение на привличане на средства за канализирането им за зелени проекти. Не е лек въпроса за съчетаване на естествената мотивация на бизнеса за постигане на по-висока ефективност и по-висока продуктивност от една страна, с постигане и на цели, които имат предимно характер, свързан с политиките на Европейския съюз по отношение на постигане на тази зелена трансформация. Двата основни стълба на тази зелена трансформация, както са дефинирани в документите на комисията, са от една страна декарбонизацията, но от друга страна дигитализацията и внедряването на технологии за управление, които до много голяма степен да могат да доведат до изключително неутрална прямо климата икономика до средата на века, с много висока степен на кръговост на ресурсите.
За начина, по който се тръгна към тези зелени финанси, за наличните фондове, за приоритетните сектори и за големите неизвестни, ни разказва енергийният експерт Боян Рашев.
Начина обаче, по който се тръгна към те наречените зелени финанси, естествено от една страна стоят всичките фондове. Но и сега ще имаме фонда, който ще финансира възстановяването от епидемията от коронавирус, който също има много голяма зелена компонента. В него така или иначе всичко, което се прави, трябва да отговаря на някакви критерии, свързани с емисиите. Има страшно много други механизми, фондове и така нататък, които ги имаше и до сега. Оперативните програми. Но това, което се създава новото, е те наречената таксономия за устойчиви финанси, която таксономия Европейската комисия практически определя предварително кой бизнес има право да нарича себе си устойчив. На теория трябва да има 6 различни групи критерии за това, но реално за момента са разработени само критериите, свързани с намаляване на въглеродните емисии и адаптация към климатичните промени. Комисията това, което направи, е тя хвана всички бизнес дейности, всички икономически дейности по кодове и си хареса такива, които реши, че могат да бъдат наричани устойчиви и съответно само такива бизнеси ще имат достъп до те наречените, нали, състени sustainable financing или устойчиви инвестиции. Това работи в положителна и отрицателна посока. Нали? Ще има ограничения, ще има бизнеси, в които публични средства европейски изобщо няма да се вливат и за които даже ще бъде трудно и частни инвестиции да се правят, особено през борсата, примерно. И в същото време се определят сектори, за които да има неограничен достъп до публично финансиране, практически, и всякакви възможни облекчения за частното финансиране. Има фондове за справедлив преход, които са насочени към тия региони, където неизбежно въглишните мини централи ще трябва да бъдат затворени, ако искаме да постигнем целите на зелената сделка. Като закриеш мините, нали, доста хора ще останат без работа, трябва да се намери някакъв начин. Има много различни възможности. Истината е, че най-добрата от всички гледни точки за България възможност е те да продължат да си работят. Единствената гледна точка, която не харесва това, са въглеродните емисии. Само че най-великата цел на Европейския съюз в момента е намаляването на въглеродните емисии, така че ни тук влизаме в директна конфронтация по отношение на мини Марица изток и целият комплекс. Големият въпрос е къде попада ядрената енергия, примерно, който още няма решение. Климатична гледна точка, тя е перфектна. Тя е перфектна и от гледна точка на замърсяване на въздуха, примерно, но и там знаем какви са проблемите там, потенциалните. Те са свързани с радиация и някакво замърсяване с радиоактивни отпадъци. Но като цяло ядрената енергетика, между другото, е енергетиката, която има статистически доказано най-малко негативно въздействие върху здравето и околната среда. В сравнение с всяка една друга, включително слънце, вятър, магнетика и други такива. Нали, ние хубаво искаме да не ползваме никакви фосилни горива, но то практически не е възможно. Поне газ трябва да ползваш, защото има страшно много индустриални дейности. Няма откъде да вземем енергията, ако не ползваме поне газ, за каквото и да е. Искам да ви дам сега един пример, който в момента е напълно реален. Значи, поради огромното зелено финансиране, примерно в Великобритания последните 10 години, там се изградиха огромен брой вятърни паркове, които вятърни паркове, когато духа, ти дават много хубаво зелено електричество. Когато обаче няма вятър, както е в момента, се случва нещо трагично, защото междувременно тия хора се закриха в въглишните централи, останаха с относително малко газови централи и не инвестираха в никакви нови ядрени централи. И това, което стана, е, че в момента те имат евтин ток само когато духа вятъра. Когато вятъра спре да духа, имат огромен проблем. Те имат огромен проблем с поддържането на мрежата, да не говорим за цената на тока, която вчера, примерно, цената на борсата в Великобритания е стигнала 540 паунда на мегаватт час, което е в киловатт часове, ако го конвертираме и в левчета, е горе-долу лев и нещо на киловатт час. Нали си представя това цена за индустрията, не за крайния потребител. Не, това е цена, при която всякаква индустриална активност спира. Тя не може да съществува, тя не може да работи. А там потребителите, домакинствата, също са на свободния пазар. И познайте какво се случва с тях. Какви сметки получават. Така че зеленото финансиране, ако се действа разумно и относително ограничено и с ясни цели, които обаче да не унищожават някакви работещи системи, от него може и да има голяма полза. Когато се прекалява обаче и когато се опитват да планират само с една единствена приоритетна цел, тогава ще имаме огромни проблеми. Ако някой ме пита мене къде трябва да се инвестират най-много средства, бих казал, че те трябва да се инвестират най-много в намаляване на замърсяването на въздуха. Тоест замърсяването с фини прахови частици, азотни оксиди и други замърсители на въздуха. Не говорим за парникови газове тук. И в намаляване на замърсяването на водите, защото знаем, че в България всъщност сме доста далеч от най-добрите възможни нива, които ги има в Европейския съюз. Другото нещо, в което трябва много се инвестира, е подобряване на управлението на отпадъци и изобщо ресурсите. В смисъл, ние много малка част от отпадъците ползваме адекватно в България по някакъв начин, след като се превърнат в отпадък. Това са за мен приоритетни неща, които те се случват така или иначе, полуавтоматично се случват, между другото, с вдигане на жизнения стандарт на една страна. Тия неща малко се случват. Другият въпрос е обаче, че за съжаление в зелената сделка климата има толкова приоритетно положение, че навсякъде и винаги, когато има конфликт между климатична политика и политика за подобряване на качеството на въздуха, например, превес получава климатичната политика. И това е огромен проблем, който е вътрешен такъв, той е заложен в самата система на зелената сделка.
Бъдещето е в зелената икономика, в инвестираните средства, в зелени компании, иновации, дигитализация, но пътят е нов за всички и тепърва ще се намират, променят и напасват решения в движение. Ще се учим от опита и грешките в постигането на една обща цел – чиста, зелена и въглеродно неутрална Европа. Този епизод реализираха Йоан Колев и Русица Александрова.
Евранет Плюс по Българското национално радио.